České školství brzy čeká další desetiletka. Jak bude vypadat, určí nový plán, takzvaná strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. To, kam má směřovat vzdělávání pro 21. století, řeší teď i ve Finsku, které je často dáváno za příklad kvalitního vzdělávacího systému. I tam se ale chtějí posunout dál a rozvíjet u dětí hlavně kreativní dovednosti. O tom, na co přesně se Finové zaměří a v čem by se Česko mohlo inspirovat, si budeme povídat s finskou odbornicí a pedagoškou, se kterou se potkávám na konferenci Kreativní města vzdělávají uměním. Mario Kilonen vytvořila a vede projekt s názvem Future School, který má změnit finský vzdělávací systém. Proč by se podle vás měl změnit?
Svět kolem nás se rychle změnil. Koncept tradičního školství byl vybudován pro potřeby doby industrializace, masové produkce a lehce předvídatelného světa. Byly potřeba dovednosti jako opakování, dodržování pravidel a schopnost soustředit se hlavně na sebe. Tyto dovednosti byly užitečné pro pásovou výrobu, ale všichni víme, že dnešní svět je úplně jiný. Pro automatizaci, umělou inteligenci nebo strojové učení nestačí jen zvládnout rutinní práci. Proto se musíme zamyslet nad tím, jaký druh dovedností budeme potřebovat v budoucnosti a jak jimi vybavit naše děti.
A jaké dovednosti to jsou?
Když hovoříme o dovednostech budoucnosti, vycházíme z holistického přístupu, takže je to například dovednost spolupracovat, komunikovat, kriticky myslet nebo být kreativní. Jedna pro mě velmi zásadní dovednost je taky schopnost pracovat napříč vzdělávacím plánem a používat různé nástroje a strategie, které pocházejí z vícero vědních oborů, abychom snadněji vyřešili závažné problémy, kterým dnes čelíme.
Jak skloubit výuku takovýchto měkkých dovedností s cílem mít zároveň co nejlepší výsledky v klasických mezinárodních srovnávacích testech, jako jsou například PISA, ve kterých se Finsko dlouhodobě drží na předních příčkách?
Myslím, že když kombinujeme akademický a holistický přístup, nebo to, co nazýváme měkkými dovednostmi, uměleckými dovednostmi, tak nastane moment, kdy celý proces učení prohlubujeme. Celé to pak dává žákům mnohem větší smysl. A když vám něco dává smysl, lépe se to naučíte. To je prokázaná věc. Naše děti se neučí jenom kvůli škole nebo pro školu, ale aby rozuměli tomu, co se učí, nebo aby to aplikovali v reálném životě. Věřím, že to je cesta, jak dosáhnout i akademických úspěchů.
Jakým způsobem je tohle chcete naučit?
Na to máme sadu technik a návodů. Jedním z velmi účinných je takzvaná výuka založená na fenoménech. Děti se zabývají aktuálními fenomény, se kterými se potkávají. Například by je mohla zajímat klimatická změna. Tak se ptají na otázky a snaží se dospět k nějakým řešením. Je to hodně založené právě na doptávání se a pátrání a hlavně aktivitě žáků. Oni se vlastně stávají pány svého učení. Takže vymýšlí plány, pracují i hodnotí výsledky společně, aby rozvinuli tu práci napříč předměty. My se, na rozdíl od tradičního přístupu, soustředíme více na proces učení, než na konkrétní výstup. Zaměřujeme se na to, aby učitel jasně vysvětlil dětem svůj záměr, proč se to mají učit. Další věcí je třeba to, jak třídu, takzvaný tvořivý prostor, kde se děti učí, správně uspořádat. Potom máme takzvanou metodu STEAM, která kombinuje vědu, technologie, inženýrství a matematiku. Je to opravdu komplexní přístup, kdy designování projektů urychluje celý proces učení.
Během prezentace jste například ukazovala, jak děti kreativně pracovaly, když z Lega sestavili do třídy funkční automatický dávkovač mýdla. Co dalšího můžou učitelé využít?
Je toho opravdu hodně, zvlášť když jde o technologie a chytrá zařízení. Jsou to různé aplikace a různé programy, kde se dá opravdu zkombinovat umění a design, abychom došli k nějakému návrhu řešení. To se právě dělá v těch tvořivých prostorech, kde se kombinují různé nové technologie, klasické řemeslné postupy a umělecké praktiky, abyste vyřešili nějaký problém. Například v jedné z našich škol těm dětem bylo tak 13-14. Nejdřív probrali, co za problém by je bavilo vyřešit, týklo se to oblečení, umění a technologie, a potom navrhovali chytré modely, například chytré batohy, zahřívací čepice a tak podobně. Byli neuvěřitelně inovativní a o těch technologiích věděli tak moc věcí, že když mi říkali, jaký profesionální program používají, vlastně jsem ani nestíhala. tak jsem se usmívala a dál si mě v tom podporovala.
Když v našich českých školách vidíme děti, jak si ve výuce hrají, místo toho, aby se naspaměť učili nějaká fakta, mají někteří rodiče nebo učitele pocit, že jenom ztrácí čas nebo se flákají. Jak máme prolomit tenhle stereotypní pohled?
To je velmi důležitá otázka. Za prvé si musíme znovu uvědomit, čeho tímto způsobem chceme dosáhnout, jakou dovednost chceme předat. Není to hraní si. Je to hraní si za účelem něco se naučit. Právě učitel musí mít ve svém vzdělávacím plánu jasně vytyčený cíl. Co by se tím děti měly naučit? Dál musí dětem vysvětlovat, proč by se to měli učit a ukázat jim, v jakých krocích postupovat.
Je taková výuka dostupná a vhodná pro všechny?
Tahle metoda dává všem dětem možnost využít jejich potenciál, protože výukové procesy v takto otevřených úkolech můžou být velice lehce ušité žákovi na míru. Protože každý ten cíl může mít někde jinde. Žák musí přemýšlet nad tím, co by se sám dál chtěl naučit. Takže to sedí každému, protože to kopíruje schopnosti žáka.
Je to nějaká finská verze inkluzivního vzdělávání?
Ve Finsku jsme inkluzivnímu vzdělávání velice nakloněni. Většina dětí by měla chodit do běžných škol v místě, kde bydlí. Krásné vidět, že když se spolu učí děti s různými možnostmi, tak to ty slabší většinou namotivuje a ty děti, které jsou napřed, pro ty to zase může být výzva. S rozmanitou skupinou dosahujeme lepší výsledků. Když musíme mít rozmanitost v přírodě, proč nepěstovat rozmanitost v našich školách?
Co byste tedy českému školství poradila? Jak zlepšit situaci u nás?
Nebát se přemýšlet mimo zažité hranice, nebát se rozbít tradiční způsoby výuky a pocitu, že tím něco ztrácíme, protože se tím dá naopak hodně získat. Nejtěžší bývá udělat první krok, takže je dobré vědět, kam mířím a dobře si to rozfázovat a naplánovat a jak podpořit učitele a výukové principy. To jsou klíčové faktory pro změnu, protože když máme vypracované principy, tak učitelé rozumí tomu, proč je změna důležitá. A když můžeme posílit postavení učitelů, máme nástroj, jak tu změnu provést.